ĉu ni denove komencas nin mem rekomendi? Aŭ ĉu ni bezonas, kiel iuj, leterojn rekomendajn al vi? Aŭ de vi? Vi mem estas nia letero, skribita sur nia koro kaj konata kaj legata de ĉiuj, ĉar vi montriĝis, ke vi estas letero de Kristo liverita per ni, skribita ne per inko, sed per la spirito de la vivanta Dio, ne sur ŝtonaj tabeloj, sed sur la carnaj tabeloj de la koro. Kaj tian fidon ni havas per Kristo al Dio, ne kvazaŭ ni taŭgas ion fari per ni mem, sed nia taŭgeco estas el Dio, kiu ankaŭ taŭgigis nin kiel administrantojn de nova interligo, ne laŭ litero, sed laŭ spirito, ĉar la litero mortigas, sed la spirito vivigas. Sed se la administrado mortiga, esprimita per literoj kaj encizita sur ŝtonoj, estigis en gloro tiel ke la Israelidoj ne povis fixe rigardi la visagion de Moseo pro lia visagia brileco, jam tamen malpliigianta, kiel do la administrado spirita ne estos pli multe en gloro, char se la administrado de condamno estas gloro, multe pli abunde la administrado de justezo superas en gloro. Char vere tio, quiu havis gloron, ne estis glorigita en ci tiu rilato pro la superabunda gloro, char se tio, quiu forpassas, havis gloron, ancorau pli multe tio, quiu restadas, estas en gloro.